таҳлилгарони тоҷик мегӯянд ҳаводиси Украина шабоҳатҳое барои додҳои соли 92-уми Тоҷикистон дорад, аммо мавқеи ҷуғрофӣ ва фарҳанги сиёсии мардум дар Украина имкон намедиҳад, ки кор дар он ҷо чун дар Тоҷикистон ба ҷанги шаҳрвандӣ кашад. Дар Украина ҳам мисли солҳои 92-уми Тоҷикистон мавҷи эътирозҳо мардумро ба гурӯҳҳои ҷонибдору мухолиф ҷудо кардааст. Ҳатто шикастани ҳайкалҳои Ленин дар Украина, кандани ҳайкали Ленин дар маркази Душанбе дар тирамоҳи соли 1991-ро ба ёд меорад. Раиси ҷумҳури Украина низ мисли раҳбари вақти Тоҷикистон Раҳмон Набиев дар тирамоҳи соли 1992 бо зӯрӣ аз раҳбарӣ берун карда шуд ва Виктор Янукович ҳам ҳарфҳои Раҳмон Набиев, раиси ҷумҳури зӯран барканоршудаи Тоҷикистонро такрор мекунад ва мегӯяд: «Ман президенти қонуниам». Раҳмон Набиев ҳам вақте зӯран барканораш карданд, мисли имрӯзи Янукович аз Душанбе ба зодгоҳаш Хуҷанд паноҳ бурда буд. Маҳмадалии Ҳаид, муовини раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, мегӯяд: «Ҳаводиси Украина яке аз ҷумҳуриҳои пасо шӯравӣ то андозае ба ҳодисаҳои солҳои 92-уми Тоҷикистон шабоҳат дорад, аммо дар Тоҷикистон Русия ва Узбекистон дасти дароз доштанд ва нақши калидиро дар он ҳаводис иҷро карданд, аммо дар Украина дасти бегона таъсир надорад». Вай гуфт:
«Ман аз пуштибонии Русия ва Узбекистон буд ки фронти халқӣ ба ном сохти конституционеро дар Тоҷикистон барқарор кард. вале дар Украина ин ҳолат фарқ мекунад. Русия чандон дасти дароз надошт ба ғайр аз маслиҳату машварат ва кӯмакҳои иқтисодӣ».
Ҷаноби Ҳаид бо таъкид ба он ки парлумони Украина ҳама масъалаҳоро бо шумули барканории Янукович ва баргузории интихоботи президентӣ ҳал кард, мегӯяд: «Фикр намекунад Янукович дигар дар минтақаҳои ҷанубу шарқӣ кореро анҷом дода тавонад, чун мардум дигар ӯро пуштибонӣ намекунанд ва ҳатто ҷонибдоронаш аз ӯ дилсард шуданд». ба назари Шокирҷон Ҳакимов, муовини раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон, эътирозгарон ва ҷомеаи шаҳрвандии Украина ба ҳадафашон расиданд, аммо раиси ҷумҳур ва парлумонаш, ки бештари вакилонаш аз ҳизби ҳоким аст, натавонистанд дар давоми 3 моҳи эътирозҳо фикри мардумро ба назар гиранд. ҷаноби Ҳакимов ҳам ба шабоҳатҳои миёни ҳаводиси имрӯзии Украина ва соли 1992 дар Тоҷикистон ишора карда, ба як минтақаи Украина рафта қазияи мин ба сари қудрат монданро баррасӣ кардани Виктор Янукович ва бо Русия мувофиқа кардани тасмимҳояшро зикр мекунад, аммо сарзадани ҷанги шаҳрвандиро дар ин кишвар аз эҳтимол дур медонад ва инро ба чанд омил рабт медиҳад.
тафовут дар он аст: дар он ҷо омили исломӣ вуҷуд надорад ва бо дар назар дошти мавқеи ҷуғрофии Украина фарҳанги сиёсии он миллат хеле боло аст.
ҳамзамон ба андешаи Шокирҷон Ҳакимов, ҳоло кишварҳои бузурге ба мисли Олмону Фаронса ва Амрико вазъро зери назар гирифтанд ва барои сар шудани ҷанг имкон нахоҳанд дод. Шокирҷон Ҳакимов мегӯяд, ҳарчанд баъзе раҳбарони кишварҳои пасо шӯравӣ талош доранд ба ин раванд халал расонанд, чунки манфиатдор нестанд ки дар қаламрави ИДМ боз як низоми демократӣ ва озод пайдо шавад ва ба рӯҳияи равшанфикрони ин минтақаҳо таъсир расонад. Холиқберди Холиқназаров, раиси Маркази тадқиқоти стратегии назди президенти Тоҷикистон, дахолати Тоҷикистонро ба масоили дохилии Украина салоҳ намедонад ва мегӯяд тақдири минбаъдаи Украина тибқи хостаҳои мардумаш сурат хоҳад гирифт.
чизе ки миллат мехоҳад ҳамон мешавад. яъне мо ҳаққи дахолат дар кори дохилии Украина надорем. ин кори дохилии миллати Украина.
коршиносон натиҷаи эътирозҳои ҷомеаи шаҳрвандии Украинаро инқилоби мардумӣ ва пирӯзии мардум унвон карда, мегӯянд онҳо ба ҳадафи худ расиданд ва барои ҷорӣ кардани ислоҳот ва арзишҳои демократӣ дар ҷомеа замина фароҳам оварданд. Абдумалик Қодиров, коршиноси мустақил, мегӯяд: мардум натавонист ба он тарзе ки ҳокимияти ришвахор раҳбарӣ мекард муросо кунад ва пирӯз омад.
гуфтугузорҳо сари он зиёд аст ки ин ҳама растохез аз ҷониби қудратҳои ғарбӣ مبلغ گذاری کرده میشد، لیک تا اون لحظه که مردم جانبلب نشده باشند اونها نمیتوانند و این مدتی طولانی استادگری کنند.
کارشناسان با نظرداشت حوادثی که در اوکراین صورت گرفت تاکید میکنند که این قضیه برای کشورهای مثل روسیه، بلاروسیه، تاجیکستان و دیگر جمهوری های آسیای مرکزی که دموکراسی واقعی ندارند و چون یک جامعه فساد زده شناخته میشوند باید درس عبرت باشد. برنای قادردخت، رادیوی آزادی، دوشنبه.